Rûniştina biryara doza Kobanî îro çarşemiyê li bîstûdyemîn dadgeha Cezayirgeran hat dîtin. Serokê dadgehê ragihand ku li ber hin kêmasî û kêmdemiyê biryara dawî dê di demeka şûn de were diyar kirin. Di derheqê 78 endam û rêveberên Partiya Demokratîk ya Gelan HDP da bi hinceta çalakiyên 6 û 8 cotmehê 2014-an ku li dijî êrişên Daişê hatbûn kirin, hevserokê giştî yên HDP Selahattin Demirtaş û Figen Yüksek Dağjî da doz hatbû vekirin. Doza Kobanî cara yekem di 26 Avril 2021'an da li Enqere li kampusa girtingeha Sincanê di 22-emîn dadgeha Cezayirgeran da dest pê kiribû. Di doza îroda Selahattin Demirtaş bi sîstema dîmen û deng sekbîsê beşdar bû. Demirtaş ragand û got: Ez daxwaza ti gotina nakim, daxwaza azadiya hemû hevalên xwe dikim. Hevserokên giştî yê Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan Dem Partî Tuncer Bakıran û Tulay Hatimoğulları li gel parlamenter rayedar û endamên Dem Partiyê beşdarî rûniştinê bûn. Bakıran û Hatimoğulları li pêşiya girtingeha Sincanê rewşa doza Kobanî nirxandin û ev doz di serî de heta dawî wek dozeka kumpas binav kirin. Şandaya Partiya Gel ya Komarî CHP, ku têda cîgirê serokê giştî yê CHP, Gül Çiftçî, alîkarê serokê komê yê CHP Alî Mahir Başkar, parlamenterê CHP Sezgin Tanrı Kulu jî têda şandeyek beşdarî dozê bûn. Hevberdevka Komisyona Mafê Mirov û Hukukê ya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan, Dem Partî Sevda Çelik Özbingöl doza Kobanî ji dengê Amerika'ya ra nirxand.
Jinav Gelda emzanın de ben Kobani Kumpas davası. Siyaset medare Kürdî u hefserok yemeği beri Selahattin Demirtaş u Figen Yüksekda u hevalin meyi siyaset medare meyi ka u vekilin meyi beri hunzanın girtini. Destbekri ne doz? Ji Ali siyasi de destbekir. Emzanın ne dozeki? Emzanın siyaset medare me rehine. Nizi heş salın ev girtini. Emdixazın seri de hevalin me bidin serbest kirin. Va ne davaye ki Kobani'ye u siyaset medar emeği. Va davaye Türkiye u meseleyi Kürdü Kürdistan'ı. Emduhazın ve deme reyik u xebatik bi demokratik u bu hukuki inşa bikin. Heta iro pır mesele derbas kır ve doze. Be hukuki u be insani me deme pır din. Ama u dehaziya meji ve deme şiva bi hukuki bi insani û bi adaleti bimeşe da xaziyeme jibra hevaleme serbest.
Hevserokê giştî yê Partiya Demokrasiyê ya Gelan HDP Cahit Kırkazak ji dengê Amerîkayê re ev encam şîrove kir û li ser biryara dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê rawestiya û hestê xwe wiha diyar kir.
Yani dağfaz eve kuvan bizim hayko dalga hama film robar Avrupa da bir yere koda biz zelal hani zaman ki ev çaraki çarakin siyasi bun ev çaraki çarakin fazayi bun ev çaraki çarakin hukuki bun şimdi ben hem var çarakin darazandım gel ki tekez bilezgin jöle rabe. Yani madem ki ev le persin ev dadgi hati vekirin ji roki berya roki zu heval meverin talih kirin o dosya berat vere encam kirin. Dağfazi o emişin tişti hukuki eve. Le tevgerin ya da pratikin destatara Türkiye o emişin şandayan dadgi hem dinirin mıkabim ne bir reyaki hukuki ne bir reyaki demokratik bir reyaki siyasi nezikati dibe. Yani ev vajo aykum me guvani agahi davu me hüvde nisani bir yardana hinamandı kirekho dibe ne kadandını.
Hecai bir birxistine ku eva 8 sale ku gelle kes li ber ve doze girtine u bes dinav 10 salen davidajî neziki 10,000 endam reveber u parlamenterin HDP Dem Partiye hatine zindan kirin. Disa serdozgeri dadgeha bilind de hefte Hazirane 2021'an da jibo ku HDP were girtin li dadgeha kanuna bingehin AYM'ye doz vekiri bu. U ev doz li lijneya giştî ya AYM'ye da de 21 Haziranê da bi yek dengî hatbû pejirandin. Ev doza girtinê hêjî berdewam dike. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkare.